Do svaté země se vrátila vzácná křesťanská relikvie.
Evropské Vánoce provází celá řada hrůzostrašných tradic.
Italové se o svátcích těší na dobré jídlo, jesličky nebo také 13. plat.
Tradice zdobení vánočních stromků sahá nejméně do 15. století.
Jak slaví Vánoce britská královská rodina?
A poslední Vánoce Charlesa Dickinse poznamenala nehoda s Krůtou. Taková jsou témata následujícího pořadu.
Vánoční výběr ze zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
Od mikrofonu vás vítají
Michaela van Erne
a David Schneider.
Svět ve 20 minutách.
Před letošními Vánocemi oslavovali křesťané návrat vzácné relikvie do svaté země. Jak totiž informuje agentura AP, Vatikán vrátil chrámu narození páně v Betlémě malý kousek dřeva, který byl podle křesťanů součástí jesliček, v nichž se narodil Ježíš. Z jeho rodiště předmět odvezl před 14 lety tehdejší papež, který ho dostal darem a až doposud byl uložený v Římě.
Dřívko je velké asi jako palec. Nejprve je mohli obdivovat křesťané v Jeruzalémě, ale teď už se nachází tam, kde zůstane, ve františkánském kostele svaté Kateřiny vedle chrámu narození páně v Betlémě, kde se Ježíš podle křesťanů narodil. Na místo určení dorazila relikvie o prvním adventu.
Podle křesťanské tradice přišel Josef s Marií do Betléma kvůli římskému sčítání lidu, ale nenašli místo v hostinci a Marie tak porodila v chlévě se zvířaty. Dřevěnou konstrukci, která byla podle křesťanů součástí Ježíšových jesliček, poslal papeži Teodorovi I. jeruzalémský patriarcha Sofronios ve 40. letech 7. století, tedy zhruba v době, kdy svatou zemi dobývali muslimové.
Podle izraelské odbornice na křesťanství Jisky Haraniové bylo nejvíce relikví přemístěno ze svaté země ve středověku, kdy se Řím a další města stávala středisky křesťanského života a cílem poutníků. Součást Ježíšových jesliček byla pro církev zvlášť užitečná, protože vyvracela tvrzení kacířů, že Ježíš byl jen duchovní a ne skutečnou osobností, cituje expertku AP.
Pokud jde o relikvie, jako je součást jesliček, křesťané zakládají svou víru v jejich autenticitu na ústně předávané historii a tradici.
Podle kustoda františkánů ve svaté zemi, bratra Francesca Petna, jeho řád věří, že relikvie je pravá, když má starou a nepřerušovanou tradici. Dodává ale, že obrázek Ježíšových jesliček samozřejmě nemáme.
Petn vysvětluje, že papež Teodor I. jesličky dostal při návštěvě svaté země, aby se posílily její vztahy s Římem. A protože celé jesličky jsou příliš křehké, než aby se daly převést, současný papež František vrátil jen jejich malou část.
Historička Haraniová zdůrazňuje, že autenticita předmětů je pro křesťany méně důležitá než jejich poselství, tedy že Ježíš byl živoucí Bůh, který se skutečně narodil a existoval v konkrétní době a na konkrétním místě.
Když máte skutečnou relikvii, ukazujete tak věřícím, že Ježíš byl z masa a kostí, vysvětluje Haraniová. Drobný kousek dřeva je dnes možné spatřit uprostřed zdobného stříbrného kříže, který je v betlémském kostele svaté Kateřiny vystavený vedle oltáře, dodává agentura AP.
Ve většině anglicky hovořících zemí může zlobivé dítě o Vánocích při nejhorším nedostat žádný dárek, anebo ve Spojených státech najde pod stromečkem uhlí. Děti v některých jiných zemích jsou však na tom mnohem hůře, píše britský Guardian, který shrnuje 7 různých vánočních tradic, kam zahrnuje i Mikuláše.
V řadě evropských zemí a oblastí, jako je Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko nebo severní Itálie, má Mikuláš, jenž navštěvuje děti 5. prosince, společníky, kteří se chovají jako zlý policajt. Zvlášť hrůzostrašný je Krampus, démonická bytost podobná kozlu s rohy a dlouhým jazykem. Vláčí za sebou řetězy a zlověstně jimi chřestí. Nosí si také březovou metlu, aby dětem sekal a někdy i koš nebo pytel, ve kterém by si zlobivé dítko odnesl.
5. prosinci se v Rakousku říká Krampusnacht a alpská městečka se jen hemží postavami v rafinovaně hrůzostrašných kostýmech. V posledních letech však tuto tradici poněkud narušil zlozvyk Krampusů se na pochůzkách opíjet, prát a ničit majetek.
V Rakousku a německém Bavorsku mají zase perchtu. Je to čarodějnice, která se přichází přesvědčit, jestli byly děti hodné nebo zlobivé. Těm zlobivým párá břicha a jejich mrtvoly vycpává slámou.
Malé dítě ve Walesu uslyší na Silvestra klepání na dveře a když otevře, tyčí se nad ním příšera s koňskou lebkou a vypoulenýma očima a tělem zahaleným bílým prostěradlem a za ní povykuje průvod lidí. Je to Mary Lewitt, která každého vyděsí k smrti. Dítě se obvykle počůrá, zatímco dospělí si vesele přejí šťastný a veselý nový rok.
Ve francouzském Alsasku-Lotrinsku se pro změnu traduje pověst o Hanzi Trapovi. Byl to údajně místní člověk, známý svou hamižností a bezohledností. Provozoval čarodějnictví a spolčil se s ďáblem, aby zbohatl. Když ho vyobcovala katolická církev, přišel o majetek i společenské postavení a toulal se krajem jako strašák.
Jednou ho napadlo, že ochutná lidské maso. Vlákal do pasti malého pasáčka, zabil ho a upekl na ohni. Než však stačil pozřít první sousto, zasáhl Bůh. Skolil ho bleskem a na místě ho zabil. Hans Trapp se však někdy vrací o Vánocích, kdy chodí od dveří ke dveřím a hledá malé chutné děti.
V Řecku, Bulharsku, Srbsku a Turecku zase mají kalikancary. Kalikancaros je skřet, který tráví většinu času pod zemí a snaží se přivodit apokalypsu. Vylézá jen o adventu, aby prováděl darebnosti a zlé kousky. Kalikancarové se někdy znázorňují jako černá chlupatá stvoření s rohy či dokonce kly.
A třeba ve Francii, Belgii a Švýcarsku figuruje otec Futár. Byl to řezník, který spolu se svou ženou unášel, okrádal a zabíjel bohaté děti, pak je rozkrájel na kusy a schoval v soli v sudech.
Jeho zločiny objevil Mikuláš a zavražděné děti zase oživil. Potrestal otce Futárda tím, že ho přinutil dělat mu věčného otroka kanibala. Otec Futár chodí neustále s Mikulášem a má na starosti zlobivé děti. Shrnuje evropské hrůzostrašné vánoční tradice britský Guardian.
Několik speciálních vánočních tradic mají v Itálii. Tamní odnož evropského serveru Local uvádí, že vánoční sezóna na Apeninském poloostrově trvá celý měsíc. Začíná 8. prosince, kdy Italové slaví svátek neposkvrněného početí.
Svátek neposkvrněného početí a s ním i Vánoce začínají ránou z děla u Andělského hradu v Římě a končí až svátkem tří králů 6. ledna. Jejich příchod do Betléma předvádějí jezdci na koních na římském náměstí Piazza Navona. Významný je v Itálii také advent a každou neděli až do Vánoc se v kostelech slouží speciální mše.
V 9denním období před Vánocemi, jemuž se říká novéna, si Italové připomínají pouť pastýřů k Ježíšovým jesličkám. Zejména na venkově chodí od domu k domu děti v pastýřských oděvech, zpívají vánoční písně a recitují básničky a dostávají peníze nebo sladkosti.
Nejdůležitějším vánočním dnem je Štědrý den, nikoli Boží hod, jako v Británii nebo Spojených státech. Vánoce v Itálii si zachovaly náboženské kořeny víc než v mnoha jiných zemích. Na Štědrý den je tak možné slyšet kostelní zvony na oslavu Ježíšova narození a existují i další tradice.
V jižní Itálii a Římě hrají na náměstích pastýři v tradičních ovčích kožiších a vlněných pláštích na dudy. Říká se jim zamponáři. Celé zemi se rovněž zachovává tradice hraní italské deskové hry tomboli.
Podobně jako mnohde jinde, také v Itálii se staví v kostelech i domácnostech jesličky s narozeným Ježíškem. Ty italské však někdy znázorňují celý Betlém až do nejmenšího detailu. Občas se v nich objeví i nějaká moderní postava, jako je kuchař vyrábějící pizzu nebo oblíbený fotbalista či politik.
Každoroční výstava v Římě předvádí stovku různých jesliček z celého světa. Některé postavy jsou vyřezány i z oříšků nebo těstovin. Pravým městem jesliček je však Neapol, kde v ulici Via San Gregorio Armeno, přezdívané Vánoční ulička, prodávají všechny obchody pouze figurky k jesličkám od těch tradičních až po výstřední.
Nedělitelnou součástí italské kultury je jídlo a o Vánocích to platí dvojnásob. Na Štědrý den se katolíci tradičně postí a oslavy svátků začínají až po večerní bohoslužbě. V mnoha rodinách pak nastává hostina sedmi ryb, kde se místo masa podávají mořské plody, včetně ústřic a škeblí.
Italové také o Vánocích netrpělivě očekávají 13. plat. Tento zvyk zavedl fašistický režim Benita Mussoliniho jako odměnu pro dělníky v továrnách a později se rozšířil na všechny zaměstnance.
Obyčej je nejspíš překvapivý pro Brity nebo Američany, kteří jsou v práci hodnoceni podle svých výkonů, ale existuje i v jiných zemích, jako je Německo nebo Brazílie. V poslední době má však stále víc soukromých firem potíže 13. plat vyplácet.
A zatímco v jiných zemích nosí dětem dárky Ježíšek, Santa Claus nebo Děda Mráz, v Itálii je v předvečer svátku Tří králů rozdává stařenka Befana. Podle místní pověsti k ní přišli domů tři králové a vybídli ji, aby šla s nimi hledat Ježíše.
Befana to odmítla, protože měla moc práce, ale později si to rozmyslela. Dodnes Ježíška hledá a odměňuje hodné děti, které potká. Popisuje italskou vánoční tradici Serve Local.
Posloucháte Sváteční svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií.
Jak vlastně vznikla tradice zdobení vánočního stromečku? Podle amerického časopisu Time záznamy z venkovských anglických kostelů z 15. a 16. století naznačují, že si lidé v zimě kupovali cesmínu a břečťan. Domy i ulice se zdobily zelenými rostlinami a podle některých historiků je možné za předchůdce vánočního stromku považovat sloupy, které farnosti cesmínou a břečťanem zkrášlovaly.
Jak píše Judith Flandersová v knize Biografie Vánoc, původ vánočního stromku obestírá řada mýtů. Reformátor a zakladatel protestantismu Martin Luther podle jedné pověsti věřil, že boží dobrotu stělesňují borovice.
Jiná pověst, která byla populární v 15. století, zase vypráví příběh svatého Bonifáce, který v 8. století zabránil pohanské lidské obětině pod dubem tím, že strom porazil. Na jeho místě vyrostla jedle, jejíž větve stělesňovaly Ježíšovu věčnou pravdu.
Některé verze příběhu o Bonifácovi tvrdí, že světec porazil i tuto novou jedličku a pověsil ji vzhůru nohama. Z toho měla údajně vzniknout tradice zavěšovat stromky obráceně na znamení svaté trojice, někdy s jablkem na špičce místo hvězdy.
Tradice vánočních stromků má však prokazatelný původ ve středověkém Německu. V roce 1419 ozdobil jeden cech ve Freiburgu strom jablky oplatkami, pozlátkem a perníčky.
Na Štědrý den se také hrály takzvané rajské hry na oslavu svátku Adama a Evy, který na tento den připadá. A v nich figurovala stále zelená jedlička s přivázanými jablky. Písemnosti dosvědčují zdobení stromků vlnou, slámou, jablky, ořechy a preclíky.
Nejstarší trh s vánočními stromky se údajně nacházel v alsaském Štrasburku, kde se nezdobené stromy prodávaly už v 17. století. Podle badatelky Flandersové písemnosti zaznamenávají první zdobený stromek v domě v roce 1605 ve Štrasburku. Visely na něm růže, jablka, oplatky a další cukrovinky.
Už v 15. století však byla po vánočních stromcích tak velká poptávka, že štrasburské úřady vydaly zákon, který trestal uřezávání větví borovic. A ve 30. letech 16. století Alsasko nařídilo, že žádná domácnost nesmí mít o Vánocích víc než jeden stromek.
Zdobený vánoční stromek s dárky naskládanými pod ním má původ zcela konkrétní. Časopis Time poukazuje na rytinu anglické královny Viktorie, prince Alberta a jejich dětí okolo vánočního stromku a dárků, která se v roce 1848 objevila v novinách Illustrated London News. Přední ženský časopis v Americe, Godey's Ladies' Book, Rytinu přetiskl o pár let později s názvem Vánoční strom.
Podle spisovatelky Flandersové se tento obrázek vtiskl do lidového povědomí natolik, že když v roce 1861 Albert zemřel, byli všichni přesvědčení, že zvyk vánočního stromku přinesl do Anglie právě tento německý princ, když se tam přiženil.
Tradice obřích vánočních stromů na veřejných prostranstvích je zřejmě americká a pochází z 19. století. Elektrická lobby tehdy prosadila národní vánoční strom v Bílém domě na oslavu elektřiny. Skoro 18 metrů vysokou jedli balzámovou pokrývalo 2,5 tisíce žárovek.
V roce 1931 byl vztyčen 30-metrový vánoční strom u rozestavěného Rockefellerova centra. Na jeho instalaci v době velké hospodářské krize pracovalo mnoho nezaměstnaných a strom se tak stal symbolem naděje.
Později přišly stromky z umělé hmoty, které v Americe dodnes převládají. Ve zhruba 95 milionech amerických domácností s vánočním stromkem bylo v roce 2018 umělých 82% a jen 18% skutečných. Důvodů je celá řada. V době klimatických změn mají opravdové stromy obtížnější podmínky k růstu. Za velké recese v letech 2007 až 2009 jich farmáři vysázeli méně a stromy obvykle rostou 7 až 10 let.
Říká se, že umělé stromky šetří životní prostředí. Americké národní sdružení vánočních stromů však na ekologicky zaměřené spotřebitele apeluje, aby kupovali pravé stromky, protože tím podporují místní ekonomiku. Rostou ve Spojených státech a Kanadě a jsou obnovitelné, zatímco ty z plastu se dovážejí z Číny a navíc obsahují nerozložitelné plasty, uzavírá časopis Time.
Britská královská rodina tráví Vánoce na zámku v Sandringhamu. Letos tam 93letá královna Alžběta odjela vlakem už v pátek ráno, zatímco jejího 98letého chotě prince Filipa naopak zrovna převážili do londýnské nemocnice na pozorování, informovala stanice BBC.
Americký časopis Vanity Fair si všímá, že v kalendáři královské rodiny je jedním z nejdůležitějších dnů božího tvánoční. Královna pronáší projev v celostátní televizi a celá rodina chodí společně do kostela.
Na fotografiích z loňských Vánoc figurují princ William, své vodkyní Kate i jeho bratr Harry s manželkou Meghan, pro kterou byly loňské Vánoce v královské rodině první. Letos však Harry a Meghan s rodinou nejsou a tráví Vánoce v Americe.
Nahradí je však noví rodinní příslušníci. Do kostela svaté Máří Magdalény v Sandringhamu své rodiče Williama a Kate poprvé doprovodí 6letý princ George a 4letá princezna Charlotte, dodává Vanity Fair.
O tom, co má rodina královny Alžběty k obědu na Boží hod, informuje americký ženský časopis Refinery 29. Tradiční menu prozradil bývalý šéfkuchař královské rodiny Darren McGrady.
Na zámku v Sandringhamu se podle něj podávají jen nudná jídla, jako je krůta. McGrady vzpomíná, že se pekly 3 pro královnu a její rodinu, 1 pro malé děti a několik dalších pro zhruba 100 zaměstnanců zámku. Krůty pro královskou rodinu však měly různé nádivky, šalvějovou, cibulovou a kaštanovou a podávaly se s různými přílohami, jako pečené brambory, bramborová kaše, pastinák nebo růžičková kapusta.
Tradičním královským moučníkem je vánoční puding, dodává McGrady. Nalévá se do misek, zdobí cesmínou, polévá kořalkou a servíruje se zapálený.
Bývalý královský šéfkuchař také prozradil, že královněna rodina si většinou dává bláznivé, ale praktické dárky. Princ Harry prý jednou Alžbětě daroval sprchovací čepici s nápisem Není život na houby a princ Charles dal své sestře bílé záchodové prkénko. Americký časopis Refinery 29 uzavírá, že to zní rozhodně lépe než nudné zápisníky, hrnečky a ponožky.
Nemilá příhoda poznamenala poslední Vánoce anglického spisovatele Charlesa Dickinse. Ukázal to jeho dopis, který se nedávno našel v archivu Národního muzea železnice v britském Yorku, píše server americké stanice CNN. Dickensovi se tehdy ztratila vánoční krůta.
Právě Dickens zavedl v Anglii zvyk jíst tuto drůbež o Vánocích. V roce 1869 netrpělivě očekával 14-kilovou krůtu, ale dozvěděl se, že při nešťastné nehodě schořela.
Nákladní vagon, který přepravoval po železnici, začal cestou hořet, vysvítá z dopisu, který spisovatel poslal společnosti Velká západní železnice v roce 1870. Dickens měl určitě zkažené Vánoce, jejíž tradici spolu vytvářel, soudí CNN. A půl roku po této příhodě v červnu 1870 zemřel.
Luxusní krůty figurují v Dickensově povídce Vánoční koleda místo tradičnějších hus, připomíná hlavní kurátor železničního muzea Ed Bartholomew. Je smutným paradoxem, že člověk, který se tolik zasloužil o vytváření našich vánočních zážitků, možná o svých posledních Vánocích v životě neměl co jíst, podotýká Bartholomew.
Kurátor však zdůrazňuje, že není známo, jestli si Dickens nesehnal krůtu náhradní. Ve svém dopise železniční společnosti o 2 měsíce později napsal: nemám pražádných pochyb, že můj vánoční pokrm zničila nevyhnutelná nehoda, ale podle mého názoru proto odpovědnost za tuto ztrátu nese společnost Velká západní železnice.
Dopis podle muzea obdržel správce oddělení balíků na nádraží v Paddingtonu James Charles Skinjet. V roce 1908 ho pak zveřejnil v magazínu železniční společnosti.
Balík s krůtou poslal Dickensovi organizátor jeho předčítacích vystoupení George Dolby. S velkým časovým předstihem je Dickensovi odeslal z Herefordu v západní Anglii do Kentu na východě, uvedlo muzeum. K nehodě podle něj došlo mezi městy Gloucester a Reading. Příčina nehody není známa, ale možná, že jiskry z lokomotivy zapálily dřevěný vagon, když vlak projížděl tunelem.
Dickens podle memoáru manažera Dolbyho nakonec celou příhodu viděl pozitivně, protože zbytky jeho spálené krůty dostali chudí lidé. Porci za 6 pencí. Železnice se pak spisovateli písemně omluvila a nabídla mu odškodnění, uzavírá CNN.
Dnešní vánoční vydání připravila Gita Zbavitelová. Mistrem zvuku byla Markéta Bidžovská a plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Michaela van Erne
a David Schneider.